It's like couples week here. We got Andy and Nui doing announcements. We got Brent and Christine in the back doing slides and sound. There was that one moment where the slides didn't change. I think that was because they were looking at each other and with loving eyes at one another. And I had to say, hey, we're praising God as well. Just kidding. Good morning, everyone. My name's Luke. I'm one of the pastors here.
ก็อรุณสวัสดิ์ทุกคนนะคะก็ผมชื่อลูคเป็นหนึ่งในศิษยาภิบาลของที่นี
่ And we are currently going through the Gospel of John, a series in the Gospel of John, and find ourselves in the 17th chapter.
ก็เรากำลังศึกษากันอยู่ที่ในพระธรรมยอห์นนะครับตอนนี้ก็มาถึงในบทที่17แล้ว
And last week we Joe spoke about Jesus's encouragement to his disciples that.In spite of the trouble and in spite of the trials that they would ultimately face, to take heart, to find courage, because Jesus had overcome the world.
ก็อาทิตย์ที่แล้วพี่โจได้เทศนาแบ่งปันเกี่ยวกับว่าในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากในช่วงเวลาของปัญหาต่างๆให้สาวกเนี่ยมีใจกล้าหาญเพราะว่าพระองค์ได้ทรงชนะโลกนี้แล้ว
And how knowing that the victory is Jesus's helps us when we go through difficult times in our own life.Should I use the handheld? Is that better? Keep going. Okay.
ก็พระเยซูก็ได้พูดถึงกับว่า sorry.
Oh, just how when we go through difficult times, remembering that the victory is Jesus's gives us hope and courage.
ก็ให้เราที่จะได้เหมือนกับว่าได้ย้ำเตือนว่าในช่วงเวลาที่ความยากลำบากเหล่านั้นเนี่ยชัยชนะเนี่ยมาจากพระเยซูพระเยซูนำชัยชนะมาให้กับเราด้วย
And the passage that we're going to go through this morning is a special one to me, and I'm sure to many of you.As it's referred to as the farewell prayer of Jesus or the high priestly prayer.
ก็ในพระธรรมที่เราจะดูในเช้าวันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่พิเศษมากสำหรับผมเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับคำอธิษฐานที่พระเยซูทรงใช้ในช่วงเวลาสุดท้ายของพระองค์ก่อนที่พระองค์จะบอกลา
And the reason why it's such a special prayer is one, it's from Jesus, so anything that he does we deem as special.
ก็เหตุผลที่พิเศษเพราะว่าข้อแรกก็คือว่าเพราะว่าเป็นคำอธิษฐานของพระเยซูอะไรก็ตามที่พระองค์ทรงทำเนี่ยเรามองว่าเป็นสิ่งที่พิเศษเสมอ
Two, it's by far the longest prayer of Jesus that we have in any of the Gospels.
แล้วก็ข้อ2ก็คือว่าเป็นคำอธิษฐานของพระเยซูที่ยาวที่สุดในพระกิตติคุณที่เราเห็นได
้ And three, as we read through it and go through, we're actually able to know the thoughts of Jesus's mind and learn about the relationship that he has with the Father.
ก็ในขณะที่เราอ่านเราใคร่ควรเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นได้ถึงความคิดของพระองค์หรือว่าความสัมพันธ์ที่พระองค์ทรงมีกับพระบิดาผ่านคำอธิษฐานนี้ด้วย
Now if you're like me I'm sure there have been times where you witnessed two people talking and you kind of wondered what are those people talking about specifically are they talking about me
ก็ถ้าเกิดว่าคุณเป็นเหมือนผมก็อาจจะเคยมีประสบการณ์ที่ว่าเห็นคน2คนคุยกันอยู่ไกลๆแล้วก็สงสัยอยากรู้ว่าเอ๊ะคุยกันเรื่องอะไรคุยกันถึงฉันหรือเปล่า
So you might try to look and you might try to read their lips and say you know look like either he said Luke or I'm going to puke one of the two
ก็โอเคก็บางครั้งเราอาจจะแอบมองแอบดูอ่านปากว่าเขาพูดว่าอะไรกำลังเรียกชื่อฉันหรือเปล่าหรือกำลังทำสิ่งอะไรอยู
่ You might try to inch closer to the conversation without kind of noticing like you're doing something and kind of like have your ear out a little bit like this as you get closer and closer like that
อาจจะแอบพยายามเข้าไปใกล้ๆแบบเนียนๆเข้าไปว่าคุยอะไรกันอยากได้ยินด้วยแบบเดินออกไปอ้อมๆอะไรอย่างงี
้ Or maybe some of you were bold enough just to ask hey what are you talking about and are you talking about me
บางคนก็อาจจะกล้ามากเดินเข้าไปตรงๆแล้วก็บอกว่าคุยกันเรื่องอะไรคุยกันถึงผมหรือเปล่า
And so what we're going to read this morning is not Jesus teaching his disciples how to pray like we saw in the Lord's Prayer
ก็ในเช้าวันนี้ที่เราจะดูกันเนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนกับที่พระเยซูสอนสาวกให้อธิษฐานในคำอธิษฐานของพระเยซู
This is Jesus's own prayer to his Father.
อันนี้เป็นคำอธิษฐานส่วนตัวของพระองค์เองที่มีกับพระบิดา
This is a glimpse into the intimacy and the thoughts and the priorities of Jesus in his very last moments before crucifixion.
อันนี้เป็นช่วงเวลาที่พิเศษที่สำคัญที่เราได้เห็นถึงว่าพระองค์ทรงมีความสำคัญกับพระบิดาอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาสุดท้ายในชีวิตบนโลกของพระองค
์ And it's extremely important that we listen and glean, meaning receive from every word that is being spoken this morning through Jesus's prayer.
แล้วมันก็เป็นอะไรที่สำคัญมากที่เราจะเหมือนกันในเวลาที่เราอ่านหรือเราได้ฟังถึงสิ่งเหล่านี้ที่เราจะตักตวงที่เราจะรับเอาในสิ่งที่พระองค์ได้อธิษฐานในเช้านี้
And so we're going to see Jesus praying through three things this morning.
ก็เดี๋ยวเช้าวันนี้เราจะได้มาดูกันว่าพระเยซูอธิษฐานถึง3สิ่งด้วยกัน
First we're going to see Jesus praying for himself
ก็ในสิ่งแรกก็คือว่าพระองค์ได้อธิษฐานเผื่อตัวพระองค์เอง
Secondly we're going to see Jesus praying for his disciples
ก็ในส่วนที่2ก็คือว่าเผื่อสาวก
And then third we're going to see Jesus praying for all believers then and now
ก็ส่วนที่3ก็คือว่าพระองค์ได้อธิษฐานเผื่อผู้เชื่อไม่ว่าจะเป็นในช่วงเวลานั้นแล้วก็รวมถึงปัจจุบันด้วย
So let's go to our passage this morning. This is in John 17 and let's look at the first part of prayer for himself. Chapter 17 verses 1 through 5.
ก็เดี๋ยวจะดูในส่วนแรกก็คือว่าพระองค์อธิษฐานเผื่อพระองค์เองในยอห์นบทที่17ข้อที่1ถึง5.
All right. And it should be on the screen. We'll go English first and then the Thai translation is in the next slide. It says when Jesus had spoken these words, he lifted up his eyes to heaven and said, "Father, The hour has come. Glorify your Son, that the Son may glorify you, since you have given him authority over all flesh to give eternal life to all whom you have given him. And this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. I glorified you on earth, having accomplished the work that you gave me to do. Oh, wouldn't that be a great prayer at the end of our lives, right?And now, Father, glorify me in your own presence with the glory that I had with you before the world existed.
ก็ข้อที่หนึ่งบอกว่าหลังจากที่พระเยซูได้พูดถึงสิ่งเหล่านี้แล้วก็เงยหน้าขึ้นสู่สวรรค์และกล่าวว่าพระบิดาถึงเวลาแล้วขอพระบารมีของพระองค์มีแด่พระบุตรของพระองค์เถิดเพื่อพระบุตรจะได้มอบพระบารมีให้แด่พระองค์พระองค์ได้ให้พระบุตรมีสิทธิอำนาจเหนือมนุษย์ทั้งปวงเพื่อจะได้มอบชีวิตอันเป็นนิรันดร์แก่ทุกคนที่พระองค์ได้ให้แก่พระบุตรชีวิตอันเป็นนิรันดร์คือพวกเขาจะได้รู้จักพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงและพระเยซูที่พระองค์ได้ส่งมาข้าพเจ้าได้ให้พระบารมีแด่พระองค์ในโลกด้วยเหตุว่าข้าพเจ้าได้ทำงานที่พระองค์ได้ให้ข้าพเจ้าทำสำเร็จบริบูรณ์แล้วพระบิดาบัดนี้ขอพระองค์โปรดให้ข้าพเจ้าได้รับบารมีร่วมกับพระองค์ซึ่งบารมีที่ข้าพเจ้าเคยมีร่วมกับพระองค์ก่อนที่โลกนี้จะมีด้วยเถิด
So Jesus starts off his prayer by saying the hour has come
ก็พระเยซูได้เริ่มต้นคำอธิษฐานโดยประโยคที่บอกว่าถึงเวลาแล้ว
This was the moment that Jesus had come to earth for
เป็นช่วงเวลาที่พระองค์ได้ลงมาบนโลกใบนี้เพื่อสิ่งนี
้ He would soon suffer a humiliating, torturous, brutal, agonizing death
ก็พระองค์มาเพื่อที่จะมีได้ประสบพบเจอกับความโหดร้ายทารุณกันสิ้นพระชนอย่างไม่ได้เป็นธรรมของพระองค
์ As he was about to be arrested unjustly, beaten, mocked, spat upon, whipped, and ultimately crucified, dying a criminal's death.
ก็พระองค์จะได้มีประสบพบเจอกับการทั้งถูกถากถางเย้ยหยันการถูกเคี่ยนตีถมน้ำลายแล้วก็ในท้ายที่สุดถูกตรึงพระองค์เองบนไม้กางเขน
And I don't want to rush through these words and just kind of have them be like verbs that have happened. I want us to actually picture and understand what it would be like to go through all that Jesus endured. Because I feel like, again, we can become so numb when we hear these things. Yes, Jesus was mocked. Yes, Jesus was spat upon. Yes, Jesus was whipped. Yes, Jesus was crucified. I know that. But actually understand what it would have been like for Jesus to endure all that.
ก็ไม่อยากที่จะใช้เวลาในแบบเร็วๆแบบผ่านๆไปแต่ว่าอยากที่จะลงรายละเอียดแล้วก็ตั้งใจจะฟังถึงสิ่งเหล่านี้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราเคยได้ยินสิ่งเหล่านี้ไปแล้วเราก็รู้สึกเฉยชาได้ว่าใช่พระองค์ทรงถูกถมล้มลายพระองค์เคยโดนแบบนี้พระองค์เคยโดนแบบนั้นแต่ว่าเราอยากที่จะเหมือนกับลงไปในรายละเอียดด้วยกันว่าพระองค์ทรงต้องทนทุกข์กับสิ่งใดบ้างในช่วงเวลานั้น
But I want us to notice at the hour where all of this was about to happen what was Jesus's concern
ก็อยากที่จะให้เหมือนเราว่าตระหนักถึงด้วยกันว่าในช่วงเวลาเหล่านั้นที่พระองค์กำลังจะเผชิญเนี่ยพระองค์ทรงคิดทรงใคร่ควรทรงเป็นห่วงถึงเรื่องอะไรบ้าง
Jesus's concern was the glory of the Father
สิ่งที่พระองค์ทรงคิดถึงในช่วงเวลานั้นก็คือว่าการถวายเกียรติให้กับพระบิดาของพระองค
์ Verse 1 says glorify your son so that the son may glorify you
ก็ในข้อที่หนึ่งบอกว่าขอพระองค์ที่จะมอบเกียรติให้กับพระบุตรเพื่อที่พระบุตรเนี้ยจะได้มอบเกียรติให้กับพระองค์ด้วย
You see Jesus's prayer for glory wasn't one that was personal or selfish
ก็พระองค์ได้อธิษฐานเพื่อบารมีหรือเกียรติอันนั้นเป็นสิ่งที่ ส่วนตัวหรือเปล่าหรือเป็นสิ่งที่เห็นเหมือนกับทำให้รู้สึกว่าเห็นแก่ตัวหรือเปล่า
Again he asked to be glorified so that he can give glory to the Father Imagine that
ลองคิดดูนะคะว่าพระองค์อธิษฐานแบบนั้นขอที่พระบุตรเนี่ยจะได้รับเกียรติเพื่อที่พระองค์จะถวายเกียรติให้กับพระบิดา
You know if I was about to go through all that Jesus went through for the sins of the world not even for my own mistakes but for the sins of other people I would say hey glorify me write my name in lights make people remember me and how awesome I am because I'm about to go through just a torturous death
ก็ถ้าเป็นผมเองเนี่ยถ้าเกิดว่าผมจะต้องมาเสียสละหรือว่ามาตายอย่างไม่ยุติธรรมเพื่อบาปของคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวของผมเองเนี่ยผมอาจจะอธิษฐานแล้วบอกว่าขอพระองค์เหมือนกับเชิดชูให้เกียรติผมด้วยเขียนชื่อผมไว้ในที่ต่างๆให้คนได้รู้ว่าผมทำอะไรบ้าง
You see the Father receiving glory was what Jesus's life was about His life was pointing to the Father like we talked about last like a couple of weeks ago the Holy Spirit putting the spotlight on Jesus Jesus is putting the spotlight on the Father and saying it's about Him receiving the glory
ก็การถวายเกียรติให้กับพระบิดาเนี่ยก็คือทั้งหมดในชีวิตของพระเยซูพระเยซูทรงมาในโลกใบนี้เนี่ยเพื่อสิ่งนี้เหมือนกับที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทำให้พระเยซูเนี่ยเหมือนกับว่าได้เป็นที่จ้องมองและพระองค์เหมือนกันได้เหมือนกับว่าพอยไปที่เหมือนกับจดจ้องไปที่พระบิดาแล้วก็การถวายเกียรติให้กับพระองค
์ And Jesus's death would ultimately bring glory to the Father because it demonstrated his incredible love and kindness and mercy and grace and power it provided a way for what verse 3 I believe describes as people receiving eternal life
ก็การที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนเนี่ยเป็นการถวายเกียรติอย่างสูงสุดให้กับพระบิดาแล้วก็เป็นการที่แสดงตัวอย่างถึงความรักความเมตตาแล้วก็พระกรุณาที่พระบิดาทรงมีต่อโลกมนุษย์นี
้ And as I talked about a few weeks ago in John 13 the wayTo glory in the kingdom of God is not the same way of glory or to the way to glory like the world says.
ก็เหมือนที่เราได้เคยคุยกันว่าการที่เราจะเหมือนกับถวายเกียรติให้กับพระเจ้ามันไม่เหมือนกับที่โลกใบนี้ได้ทำ
See the world says my way to glory is just kind of fighting over everybody else and me being on the top and my fame and riches and power.
การมีเกียรติการได้รับเกียรติของโลกใบนี้มันก็คือว่าการต่อสู้การแย่งชิงกันสิ่งต่างๆเพื่อที่ตัวเองจะได้อยู่ในจุดสูงสุดแล้วก็จะเป็นที่โดดเด่นแล้วก็บอกโอ้ฉันเองมีเกียรติมีพลังมีอำนาจกว่าคนอื่น
I think even in the church we can be guilty of this where we make things about God about ourselves where it's about my profile my ministry my giftings my talents
ก็บางครั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเราคริสเตียนด้วยกันเนี่ยเราอาจจะเผลอทำสิ่งแบบนี้ได้แล้วก็คือเราเหมือนกับว่าจดจ้องที่ตัวเองแล้วพูดว่าอ๋อนี่เป็นงานของฉันเป็นภารกิจของฉันเราก็เหมือนให้เกียรติตัวเองว่าฉันทำสิ่งนี้ฉันทำสิ่งนั้น
You see for Jesus true glory came from humility and sacrifice
ก็สำหรับพระเยซูคริสต์เองเนี่ยพระบารมีของพระองค์เนี่ยมาจากการที่พระองค์เนี่ยทรงถ่อมพระทัยแล้วก็ทรงเสียสละ
Which didn't even start at the cross but before Jesus even came down from heaven where it said the Bible says he left the riches of heaven to come down and to be born in a barn in a manger and then like I said earlier suffera criminal's death
ก็ไม่ใช่แค่ว่าพระองค์ได้รับเกียรติในช่วงเวลาที่พระองค์ทรงถูกตรึงไม้กางเขนเท่านั้นแต่ว่าตั้งแต่ที่พระองค์ทรงสละทุกสิ่งทุกอย่างบนในสวรรค์แล้วก็ลงมาเพื่อมนุษย์เราในโลกใบนี้แล้วก็มาประสบพบเจอกับความโหดร้ายทารุณต่างๆ
Yeah and let's be honest humility sacrifice they're not fun words are they
ก็ให้เราเหมือนกับว่าพูดกันตรงๆเลยคือว่าการถ่อมใจการเสียสละเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่ทำง่าย
ๆ They speak of what denying ourselves putting others ahead of us living for the sake of other people
ก็คำเหล่านี้เนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าการที่เราจะแบบว่าไม่ต้องนึกถึงตัวเองแล้วก็นึกถึงคนอื่นก่อนแล้วก็เสียสละให้กับคนอื่น
But this was Jesus's life his whole life was about humbling himself sacrificing himselfHis will, his desires for the sake of others.
ก็แต่ว่านี่คือชีวิตของพระเยซูพระเยซูชีวิตของพระองค์เนี่ยคือชีวิตที่ถ่อมคือชีวิตที่เสียสละแล้วก็เพื่อคนอื่นเท่านั้น
And if God's glory was Jesus's purpose, if that was the goal of his life, then as disciples of Jesus, that should be our same goal.
ก็ถ้าเกิดว่าเป้าหมายหรือว่าจุดมุ่งหมายของพระเยซูคือการมอบเกียรติการถวายเกียรติให้กับพระบิดาในฐานะสาวกของพระองค์อย่างเราเนี่ยเราควรที่จะมีเป้าหมายจุดมุ่งหมายเดียวกันด้วย
Our lives are about God receiving glory through the way that we humble ourselves and we sacrifice for other people
ก็ในการถวายเกียรติเนี่ยให้กับพระบิดาในพระเจ้าของเราเนี่ยก็คือควรจะเป็นชีวิตที่เราเสียสละแล้วก็ถ่อมตัวลงเพื่อคนอื่น
And I want to ask us right off the bat, how are you when it comes to humility and sacrifice?
อยากจะถามพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ว่าเราเป็นยังไงบ้างเมื่อเราพูดถึงคำนี้ว่าเสียสละหรือว่าการมีหัวใจที่ถ่อมมีตัวที่ถ่อม
And this is not to put a burden on you and say, oh, this is just another way that I'm not living up to God's standard in my life. No, actually, again, if this is our goal.Then we need to reevaluate and say, actually, if my goal is to give God glory through the way that I live in humility and the way that I sacrifice myself for my family and my wife and the people at church and my coworkers, how am I doing with that?
ก็ไม่ใช่ว่ามาพูดถึงสิ่งนี้แล้วก็มาทำให้รู้สึกว่าใจหดหู่หรือว่ารู้สึกทำให้ตัวเองตกต่ำว่าโอ้ฉันไม่ได้มีชีวิตแบบนั้นแต่ว่ามันควรจะเป็นเป้าหมายว่าโอเคถ้าฉันจะทำแล้วฉันจะสามารถทำได้อย่างไร
And I want to remind us that if you feel like man like I have a ways to go in this I don't this is not for you to say oh you just gotta kind of pick yourself up and do it yourself actually let's ask the Holy Spirit and sayHoly Spirit, I desire to bring God glory through the way that I live. And right now, I am not doing a great job in the way that I'm living with humility and laying down my life. Empower me to do that.
ก็การที่เมื่อพูดถึงสิ่งนี้ไม่ใช่เราจะรู้สึกว่าโอเคฉันต้องทำบางสิ่งบางอย่างแล้วก็รู้สึกว่าทำไม่ได้หรือมันยากแต่ว่าอยากให้เรามีท่าทีที่จะถ่อมลงแล้วก็อธิษฐานว่าโอ้พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระองค์ที่จะช่วยที่จะให้เราถวายเกียรติกับพระเจ้าได้ผ่านการดำเนินชีวิตผ่านการเสียสละผ่านการมีชีวิตเพื่อผู้อื่นช่วยเสริมกำลังให้กับเราแล้วก็ประทานเหมือนกับคุณสมบัติที่เราจะสามารถทำสิ่งนั้นได
้ Rihanna always says that I'm just very humble all the time and self-sacrificial, right, Rihanna?
ภรรยาก็จะพูดถึงผมในแง่ดีในสิ่งเหล่านี้เสมอ
It's something that even I, you know, as a pastor, continue to ask God to empower me daily to do because my flesh wants to continue to live for myself for the benefit of myself.
ก็ถึงแม้ว่าผมจะเป็นศิษย์อภิบาลแต่ว่าผมก็อธิษฐานสิ่งนี้กับพระเจ้าทุกวันเพราะว่าด้วยเนื้อหนังด้วยความเป็นมนุษย์เนี่ยบางครั้งเราก็อยากจะมีชีวิตเพื่อตัวเองแล้วก็สนใจแต่ตัวเอง
Let's go to our second point.What does Jesus pray for? First of all, he prays for himself to be glorified so that God can receive glory. Secondly, he prays for his disciples.
ก็ในส่วนที่สองพระองค์ได้อธิษฐานเผื่อสาวกผู้ติดตามของพระองค
์ Jesus was leaving the world, but the disciples would be left in it.
ก็พระองค์จะจากโลกนี้ไปแต่ว่าในเวลานั้นเองเนี่ยสาวกก็ยังคงดำเนินชีวิตอยู่ต่อไป
Like we've talked about many times, Jesus had been there for 3 years to guard them. He had been their rock.Their safe place, their fortress, their strength, and now he was about to leave them in a world that hated them.
ก็เหมือนที่เราได้เคยคุยกันว่าตลอดสามช่วงเวลาสามปีที่พระองค์ทรงอยู่กับสาวกเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่พระองค์ทรงเป็นโล่เป็นที่กำบังเป็นที่ปลอดภัยให้กับพวกเขาแต่ว่ามาถึงเวลาที่พระองค์จะจากโลกนี้ไปทิ้งพวกเขาอยู่ลำพังไม่ใช่โลกธรรมดาแต่ว่าเป็นโลกที่เกลียดชังพวกเขา
And these weren't men who, had just graduated Bible college or had proven themselves to be, you know, mighty men of faith and character.
ก็สาวกเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่คนที่เพิ่งจบจากโรงเรียนพระคัมภีร์แล้วก็เต็มไปด้วยความรู้หรือว่ามีความสามารถอะไรมากมายไม่ใช่คนที่เต็มไปด้วยอำนาจหรือว่าพลังอะไรทั้ง
สิ้น These were men who seriously had large gaps in their faith up until the point where Jesus left.
ก็เป็นคนที่แบบว่าความเชื่อของเขาก็ยังจะดูกลวงดูแบบหลงเหลงอยู
่ These were men who lacked wisdom and understanding often.
แล้วก็เป็นเหล่ากลุ่มคนที่เหมือนกับว่าจะไม่ค่อยเต็มไปด้วยสติปัญญาแล้วก็บางครั้งก็ดูแบบทึ่มๆ
These were men who were overconfident and proud where they got in fights about who would sit at Jesus' right hand and who would sit at Jesus' left hand and who's going to be washing the other's feet.
ก็เป็นกลุ่มคนที่เหมือนกับว่าเต็มไปด้วยความอีโก้ความภาคภูมิใจว่าใครกันจะได้เป็นใหญ่กว่าคนอื่นใครกันจะได้นั่งที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ใครกันที่จะได้ล้างสาวกหรือว่าถูกล้างเท้าของสาวก
And it's interesting Jesus promised that he would send them a helper, but you can still see that Jesus is concerned about them.
แล้วก็พระองค์ได้สัญญาด้วยว่าจะส่งพระผู้ช่วยมาให้กับพวกเขาแล้วก็พระองค์ยังทรงเป็นห่วงเป็นกังวลถึงกับพวกเขา
And so what was Jesus concerned about?
ทำไมพระองค์ถึงทรงเป็นห่วงพวกเขามันคืออะไร
What does he pray to the Father for?
แล้วพระองค์ได้อธิษฐานต่อพระบิดาอย่างไรสําหรับพวกเขา
Let's go quickly through four things that I see through this. It's first he's in verse 11 he says, "I will remain in the world no longer, but they are still in the world, and I'm coming to you, Holy Father, protect them by the power of your name, the name you gave me, so that they may be one as we are one."
ก็ข้อ11บอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ในโลกต่อไปแล้วแต่พวกเขายังคงอยู่ในโลกข้าพเจ้ามาหาพระองค์พระบิดาผู้บริสุทธิ์ขอพระองค์พิทักษ์รักษาเขาไว้ในนามของพระองค์พระนามซึ่งพระองค์มอบให้แก่ข้าพเจ้าเพื่อให้พวกเขาได้เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนกับที่พระองค์และข้าพเจ้าเป็นหนึ่ง
You see Jesus's first concern was to protectTheir unity.
ก็สิ่งแรกที่พระองค์ทรงเป็นกังวลในเวลานั้นคือขอที่พระบิดาจะปกป้องความสามัคคีความเป็นหนึ่งเดียวกันของพวกเขา
And we're going to talk about the importance of unity between all believers a little later or in the next section. So I don't want to spend too much time on this, but I want to say one of the greatest threats to unity is ourself and our sinful nature.
ก็อยากที่จะพูดถึงว่าสิ่งหนึ่งในเรื่องของที่เป็นอุปสรรคในเรื่องของความสามัคคีก็คือว่าความบาปในตัวของเราเอง
You know, I find myself so easily becoming bitter and jealous and self-centered and angry and holding grudges and wanting to speak poorly about other people.
ก็สำหรับตัวผมเองเนี่ยผมรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยก็สามารถที่จะแบบว่าพูดสิ่งไม่ดีถึงคนอื่นได้ง่ายแล้วก็รู้สึกนึกถึงแต่ตัวเองแล้วก็อะไรประมาณนั้น
And you would think that in the church this would never happen, but you know if you've been around church long enough that this stuff happens often and leads to churches breaking apart or relationships being broken.
บางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยในคริสตจักรมีอะไรแบบนี้ด้วยเหรอการที่นึกถึงแต่ตัวเองหรือว่าพูดสิ่งไม่ดีถึงกับคนอื่นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ในคริสตจักรมานานเพียงพอเราจะเห็นได้ว่ามันมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นผู้คนแบ่งแยกแตกออกกันเป็นกลุ่มๆแล้วก็พูดจาไม่ดีต่อกัน
You see, Jesus knew that if the disciples were going to be successful in carrying this message of truth to the world, that they would need to work together.
ก็พระองค์ทรงรู้ดีว่าถ้าเกิดว่าเราสาวกเนี่ยจะสามารถที่จะแบ่งปันพระคำของพระองค์ถึงคนต่างๆได้ในโลกใบนี้ได้เนี่ยเขาจะต้องมีความสามัคคีกันมีความเป็นหัวใจเดียวกันในการทำสิ่งนี
้ They would need to remain united in the love that they had for one another and the truth that they spoke
ก็พวกเขาเนี่ยจะต้องเต็มไปด้วยหัวใจที่สามัคคีกันเป็นใจเดียวกันแล้วก็พูดความจริงต่อกันและกัน
The same unity that existsLike the Father is united with the Son.
เป็นความสามัคคีเป็นความเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนกับที่พระเยซูทรงมีร่วมกันกับพระบิดา
Secondly, we see Jesus pray for joy for them.
แล้วก็ข้อ2ก็คือว่าพระองค์ได้อธิษฐานเพื่อความสุขความชื่นชมยินดีต่อชีวิตของพวกเขา
Verse 13 says, "I'm coming to you now, but I say these things while I'm still in the world, so that they may have the full measure of joy within them."
ข้อที่13บอกว่าบัดนี้ข้าพเจ้ามาหาพระองค์ข้าพเจ้าพูดถึงสิ่งเหล่านี้ขณะที่ยังอยู่ในโลกก็เพื่อว่าพวกเขาจะได้รับความชื่นชมยินดีของพระเจ้าของข้าพเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมในจิตใจ
And this is not the first time that Jesus mentions or is concerned about the disciples' joy
ก็นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พระองค์ทรงเป็นกังวลถึงความสุขของเหล่าสาวก
In John 15:11 it says I've told you thisSo that my joy may be, so when he's talking, I've told you this, he's talking about abiding in him, the vine and the branches. I've told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete.
ก็ในตอนนี้พระองค์ได้พูดถึงการดำรงอยู่การติดสนิทอยู่กับพระองค์ก็คือในยอห์นบทที่15ข้อที่11บอกว่าเราพูดถึงสิ่งเหล่านี้กับเจ้าเพื่อความยินดีของเราดำรงอยู่ในตัวเจ้าและความยินดีของเจ้าจะเต็มเปี่ยม
Jesus prayed that the disciples would have a complete or a full measure of joy in their lives and in the ministry that they do
ก็พระองค์ได้ทรงปรารถนาให้เหล่าสาวกเนี่ยเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีอย่างเต็มเปี่ยมในชีวิตของพวกเขาแล้วก็ในการงานที่พวกเขาทำ
They didn't have to wait till they got to heaven and say, "Oh, joy, now I have it." But they could actually have joy in the midst of trials and tribulations and hardships.
ก็พวกเขาเหล่าสาวกเนี่ยไม่ต้องรอถึงว่าได้เหมือนกับว่าไปสวรรค์แล้วก็ถึงจะมีประสบการณ์กับความชื่นชมยินดีได้แต่ว่าเขาสามารถมีประสบการณ์กับความชื่นชมยินดีได้ในโลกใบนี้แล้วก็ในท่ามกลางปัญหาเหล่านั้นที่พวกเขาเจอด้วย
And if Jesus was concerned about the joy of his disciples in the very last moments of his life we can know that he's also concerned about our joy today
ก็ถ้าพระเยซูเนี่ยในช่วงเวลาสุดท้ายในชีวิตของพระองค์ยังเป็นห่วงถึงความชื่นชมยินดีของเหล่าสาวกเนี่ยก็เช่นเดียวกันพระองค์ทรงเป็นห่วงแล้วก็ทรงใส่ใจในความชื่นชมยินดีในชีวิตของเราด้วย
See, God's purpose and His desire is to multiply our joy that we have in our life, and that's not in an earthly sense when everything goes right and we have all of these things, but actually.Having a joy that is a supernatural joy that goes beyond our circumstances and those things that are right in front of us.
ก็คือพระประสงค์ของพระเจ้าเนี่ยคือที่เราจะเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีไม่ใช่แค่ช่วงเวลาที่เหมือนกับว่าดีมีความสุขเท่านั้นแต่ว่าช่วงเวลาที่ยากลำบากด้วยที่เราจะมีประสบการณ์กับความชื่นชมยินดีของพระเจ้าในชีวิต
And this is a joy that is empowered by the Holy Spirit and has an eternal mindset that is notfixated on what is happening in this world but actually looks towards Jesus and looks towards what's awaiting us someday and saying this isn't the end
ก็เป็นความชื่นชมยินดีที่เราได้รับการประทานมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็ไม่ใช่เรามองถึงสิ่งที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็นึกถึงสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าเป็นความชื่นชมยินดีที่เรามีความหวังในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงในสิ่งที่รอเราอยู่เบื้องหน้าแล้วก็เรามีหัวใจเรามีสายตาอยู่จดจ้องที่สิ่งนั้น
And I wasn't going to spend a lot of time on this, but I just really felt prompted by God, just even as I was praying, and even in the moment, I find that my joy is just like this all the time. Ups and downs, highs and lows. And it's based on, many times, I would like to say, oh, it's just based on, you know, a supernatural thing, but God's joy is always there. It's typically my own reaction to the things or the bad things that are happening to my life and my joy meter going down and then oh things are all better now oh and then going down again can anybody relate to that
ก็บางครั้งเนี่ยความชื่นชมยินดีของผมเนี่ยก็ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็จริงๆความชื่นชมยินดีของพระเจ้าที่ให้กับผมเนี่ยมีอยู่ที่นั่นตลอดเวลาแต่ว่าสายตาหรือหัวความรู้สึกของผมเนี่ยก็ไปจดจ้องอยู่กับสิ่งต่างๆที่มันไม่ขึ้นแล้วก็พอสิ่งดีแล้วก็รู้สึกความชื่นชมยินดีขึ้นแล้วก็พอมันแย่ก็ลงขึ้นลงขึ้นลงเรารู้สึกเหมือนกันแบบนั้นไหมคะ
And I understand that life is difficult. We go through a lot of difficult things in our life, and so I'm not saying be fake or just kind of have this joy where a Christian always smiles and never frowns or never cries.But we can have a joy that is not dependent on our circumstances, but is empowered by the Holy Spirit. And I want to pray for you after. I want to pray that God, for those who are just struggling with joy, we've all been there, okay? So it's not like, oh, it's just me and I'm by myself. We want to pray that God would infuse you with His joy through the power of the Holy Spirit again.
ก็ไม่ได้หมายความว่าพอเราพูดถึงสิ่งนี้แล้วเราต้องเป็นคริสเตียนแบบว่าเสแสร้งไปวันๆว่าชีวิตฉันดีถึงแม้ว่ามันจะยากลำบากไม่ได้หมายความว่าเราร้องไห้หรือว่าเราทุกข์ใจไม่ได้แต่ว่าความชื่นชมยินดีของพระเจ้าเนี่ยเราสามารถรับได้โดยผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็หลังจากเทศนาเนี่ยผมอยากที่จะอธิษฐานเผื่อเราทุกคนที่เราจะมีประสบการณ์กับความชื่นชมยินดีของพระเจ้าที่จะไม่ได้ขึ้นอยู่ความรู้สึกของเรา
So if that's you, I want to pray for you after. Come and say that's me. I'm struggling with joy right now, and I'd love for you to pray for me.
ก็ถ้าเรารู้สึกแบบนั้นคุณเป็นคนนั้นก็หลังจากที่เทศนามาหาอาจารย์ลุกได้แล้วก็จะอธิษฐานเผื่อเรื่องความชื่นชมยินดีเหล่านี
้ And then be careful though, because when I'm struggling with joy, I'm going to come seek you out to pray for me.
แล้วก็ถ้าเกิดว่าผมอธิษฐานเผื่อคุณแล้วถ้าผมกำลังต่อสู้หรือว่ามีความยากลำบากเกี่ยวกับความชื่นชมยินดีเดี๋ยวผมจะไปหาคุณขอคุณอธิษฐานเผื่อผมด้วย
We need to speed through these other parts because we're running out of time. Third, we see Jesus praying for protection from the enemy in the world.
ก็ในส่วนที่3พระเยซูได้อธิษฐานเผื่อการปกป้องจากเราศัตรูหรือว่ามารซาตาน
Verse 14 says, I have given them your word and the world has hated them for they're not of the world any more than I am of the world. My prayer is not that you take them out of the world but that you protect them from the evil one.
ก็ข้อ14 15บอกว่าข้าพเจ้าได้มอบคำสั่งสอนของพระองค์ให้กับเขาโลกเกลียดชังพวกเขาเนื่องจากว่าเขาไม่ใช่คนของโลกนี้เหมือนกับที่พระเจ้าไม่ข้าพเจ้าไม่ใช่คนของโลกนี้ข้าพเจ้าไม่ได้ขอให้พระองค์พาตัวพวกเขาไปจากโลกแต่ปก พิทักษ์รักษาเขาให้พ้นจากมารได
้ You see that like I said earlier the disciples would be left in a world that hated them but notice that Jesus's prayer was not oh we'll protect them from any troubles that they go through or make their life easier or actually Father can you just take them out of the world so they don't have to experience any of that
คำอธิษฐานของพระเยซูไม่ได้บอกว่าขอพระองค์ปกป้องเขาไม่ให้มีเรื่องร้ายใดๆเลยหรือว่าให้พวกเขามีชีวิตที่ง่ายสบายหรือว่าพระองค์เอาตัวเขาออกไปจากโลกนี้กับสวรรค์ไปด้วยกันกับข้าพระองค์พระเยซูไม่ได้อธิษฐานแบบนั้น
You see the disciples were being left in the world but they were being left in the world for a purpose
ก็เหล่าสาวกยังคงอยู่ในโลกใบนี้ต่อด้วยจุดประสงค์บางอย่าง
And thank God they were left in the world because we wouldn't know the truth without the Bible which was written a lot by inspired by the Holy Spirit by a lot of the apostles
ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ถึงแม้ว่าพระเยซูจากไปแต่พวกเขายังอยู่เพราะว่าสิ่งที่พวกเขายังอยู่เขาได้นําข่าวประเสริฐมาถึงพวกเราทุกคนในวันนี
้ But they were being left in the world to share the truth and the love of who Jesus is
ก็เขาถูกทิ้งไว้ให้อยู่ต่อบนโลกใบนี้เพื่อที่จะแบ่งปันข่าวประเสริฐแล้วก็บอกเล่าถึงความรักของพระเยซูแล้วก็บอกว่าพระองค์ทรงเป็นใคร
And Jesus prays that they would be protected living in this world and be protected from the evil one
ก็พระเยซูได้อธิษฐานที่พวกเขาดำรงอยู่ในโลกใบนี้แล้วก็ได้รับการปกป้องจากมารซาตาน
You see the hatred like we've talked about a few weeks ago the hatred that we experience as Christians in the world stems from sin and sin stems from Satan
ก็ความเกลียดชังที่มีอยู่บนโลกใบนี้ใช่ไหมคะก็คือเป็นความเกลียดชังที่มาจากความบาปแล้วความบาปเนี่ยมาจากมารซาตาน
He is the ultimate source of the opposition that we face as we try to witness and share the truth and love of Jesus
ก็มารซาตานสิ่งที่มันทำเนี่ยก็คือเป็นอะไรที่ตรงกันข้ามกับความจริงของพระเจ้าเกี่ยวกับสิ่งที่เราแบ่งปันถึงพระเจ้าก็คือมารซาตานเนี่ยตรงข้ามอย่างสิ้นเชิง
He is the one that tries to tempt. He is the one that tries to rob. He is the one that is constantly trying to lead us away from Jesus
ก็การงานของมารซาตานเนี่ยก็คือล่อลวงเราแล้วก็ขโมยสิ่งต่างๆไปจากเราแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่แตกต่างจากสิ่งที่พระเจ้าเรียกเราให้ทำ
Let's go to our last point that Jesus prays for his disciples. Jesus prays that they would be sanctified.
แล้วก็สิ่งสุดท้ายพระเยซูได้อธิษฐานขอให้เหล่าสาวกเนี่ยที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ
์ Verse 17 says, "Sanctify them by the truth. Your word is truth."
17บอกว่าขอพระองค์ชำระพวกเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงคำสั่งสอนของพระองค์เป็นความจริ
ง You see the moment we accept Jesus Christ in our hearts the Bible says that we are forgiven and justified
ก็ในเวลาที่เราต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยในพระคัมภีร์บอกว่าเราทำให้บริสุทธิ์แล้วก็ได้เป็นคนของพระองค์
And this word justified means that we are not only forgiven of our sin, not only are we blameless, but now we are holy in God's sight because of what Jesus has done for us.
ก็เราถูกให้อภัยแล้วเราก็ถูกชำระแล้วก็ทำให้บริสุทธิ์เพราะว่าสิ่งที่พระองค์ทรงทำในชีวิตของเรา
And I want to remind us, this is our identity. This is who God has made us to be through Jesus's death and resurrection. We are pure. We are blameless. We are holy not because of the things that we have done, but because of what Jesus has done for us.
ก็นี่คือตัวตนของเราแล้วนี่คือคุณสมบัติของเราไม่เพราะว่าสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้กับเราสิ่งที่พระองค์ทรงทำภายในเราทำให้เราบริสุทธิ์นี่คือสิ่งที่เป็นตัวเราในวันนี้คือถูกชำระให้บริสุทธิ์
I want to remind us of that because the enemy can lie to us so many times and say well, you're just the same as before are you really holy are you really pure do you remember the thing that you did last week
ก็อยากจะย้ำเตือนถึงเราให้กับเราถึงสิ่งนี้ว่าเราถูกชำระให้บริสุทธิ์เราทำให้เป็นคนบริสุทธิ์แล้วเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยมารซาตานพยายามโกหกเราให้เรานึกถึงตัวตนเก่าๆสิ่งเก่าๆความบาปเก่าๆที่เราทำแล้วก็บอกว่าจำได้ไหมว่าเคยทำอย่างนี้จำได้ไหมว่าเคยทำอย่างนั้น
This is our identity
แล้วก็โกหกว่าเออจริงๆคุณก็เป็นคนแบบนั้นแหละ
And the Bible says that we are constantly being made more and more into like Jesus, being made more into this identity that we already are.
ก็ในพระคัมภีร์ก็ได้บอกด้วยว่าเราเนี่ยถูกกำลังถูกทำให้บริสุทธิ์มากขึ้นเพราะว่านี่คือสิ่งที่พระเยซูได้ทำให้ชีวิตของเรานี่คือคนที่เราเป็นก็คือคนที่บริสุทธิ์
This is what it means to be sanctified.
แล้วก็นี่คือความบริสุทธิ์ที่เหล่าสาวกหรือผู้เชื่อควรจะเป็น
But often we don't like how slow of a process this is
แต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่ชอบว่าทำไมมันช้าจังเลยการจะแบบเหมือนถูกทำให้เป็นคนบริสุทธิ
์ Even as Christians we can continue to have things in our life that we struggle with and struggle to let go addictions and temptations and things that take priority in our lives that are not Jesus
ก็บางครั้งเราก็รู้สึกว่าเราเหมือนมีอุปสรรคขัดขวางว่าเราไม่สามารถเป็นคนบริสุทธิ์อย่างที่พระเจ้าเรียกได้มีทั้งการเสพติดต่างๆการล่อลวงต่างๆหรือว่าเราให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นมากกว่าพระเยซู
But thank God he didn't leave us alone to sanctify ourselves
แต่ว่าเราขอบคุณพระเจ้าที่เราไม่ต้องพยายามบริสุทธิ์ด้วยตัวเอง
He left the Holy Spirit to dwell inside of us who constantly as we submit ourselves to him changes our thoughts and our actions and our words and the desires of our heart to be more like Jesus
แต่ว่าพระองค์ได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะดำรงอยู่ในเราแล้วก็เปลี่ยนแปลงความคิดหรือว่าหัวใจหรือว่าความรู้สึกต่างๆในเราให้เป็นเหมือนกับพระเยซูมากขึ้น
And one of the things that really enables sanctification to happen is God's word. It plays a huge part in our life as we listen to it and understand it and hear it and allow the Holy Spirit to apply it more and more.
แล้วก็ส่วนสำคัญอีกอย่างนึงที่จะช่วยทำให้ชีวิตของเราบริสุทธิ์มากขึ้นคือพระคำของพระเจ้าอันนี้เป็นส่วนใหญ่ส่วนสำคัญที่มีในชีวิตของเราเมื่อเราได้ยินเมื่อเราได้ฟังแล้วก็เมื่อเราอนุญาตให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทำงานผ่านพระคำของพระองค์
I want to say to you this morning don't be discouraged if you find yourself not as far as you'd like to be in regards to being more like Jesus
ก็อยากที่จะหนุนใจว่าให้เราที่จะไม่ได้ย่อท้อถึงแม้ว่าเราดูเหมือนว่าเรายังอยู่ห่างไกลจากคำว่าเป็นเหมือนพระเยซู
I found that sanctification in my own life is two steps forward and one step back
ผมก็รู้สึกว่าเมื่อผมพยายามที่จะมีดำเนินชีวิตให้บริสุทธิ์เนี่ยบางครั้งก็รู้สึกว่าไปข้างหน้าได้แต่ก็มีอุปสรรคหลายอย่างที่ทำให้ผมเหมือนกับว่าถอยกลับมาอีกแล้ว
Does everybody understand what that means?
เข้าใจไหมคะว่าหมายคำว่าอะไร
It means things are going really well. I'm becoming more like Jesus, and then I just yelled at my family again, which I never do, right, girls? never get angry and oh, they're looking at me funny, right?
ก็อันนี้ก็คือหมายความว่าเมื่อผมพยายามที่จะแบบว่าโอ้ไปข้างหน้าทำชีวิตให้บริสุทธิ์แต่ว่าก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ผมทำผิดพลาดแล้วก็พาตัวเองกลับมาอยู่ที่จุดเดิม
But I want to remind us in those steps backward, your identity never changes.
แต่ว่าอยากที่จะย้ำเตือนกับว่าถึงแม้ว่าเราจะทำบางสิ่งบางอย่างเหมือนว่ามันผิดพลาดไปแต่ว่าตัวตนของเราในพระเยซูไม่เคยเปลี่ยนแปลง
Jesus has still transformed you. You're a new creation, and even in those steps back.You can remind him that when Satan comes to you and says, you're just like you were before, you can say, oh, no, I'm not. I am a new creation. The old has passed away. And yes, I'm not like where I would like to be, but I'm no longer what I used to be.
ในช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเราผิดพลาดหรือว่าเราท้อถอยนั้นน่ะตัวตนของเราไม่ได้เปลี่ยนพระองค์กำลังทรงทำงานการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราเหมือนเดิมเราถูกสร้างใหม่เราได้รับการทำให้เป็นคนใหม่แล้วเมื่อมารซาตานพยายามพูดกับเราว่าไม่ก็เหมือนเดิมทำชีวิตเหมือนเดิมให้เราเรานึกถึงไว้เสมอว่าเราถึงแม้ว่าเราจะอยู่ห่างไกลจากคนที่เราอยากเป็นแต่ว่าเราไม่เหมือนเดิมแล้ว
All right now we're really running out of time so let's go to our last point
สุดท้ายนะครับ
Jesus prays for himself he prays for his disciples and then he prays for us
แล้วก็พระองค์ได้อธิษฐานเผื่อเราผู้เชื่อคือเราทุกคน
Verse 20 says, "My prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message." Talking about the disciples, that all of them may be one. Father, just as you are in me and I am in you, may they also be in us, so that the world may believe that you've sent me. I've given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one.I and them and you and me so that they may be brought to complete unity. Then the world will know that you sent me and have loved them even as you've loved me.
ก็ข้อ20นะคะบอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้อ้อนวอนเพื่อคนเหล่านี้เท่านั้นแต่บรรดาคนที่เชื่อในข้าพเจ้าจากการได้ยินคำสั่งสอนพระบิดาเพื่อเขาทุกคนจะเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างที่พระองค์อยู่ในข้าพเจ้าและข้าพเจ้าอยู่ในพระองค์เพื่อพวกเขาจะได้อยู่ในพระองค์และอยู่ในข้าพเจ้าด้วยเพื่อโลกนี้จะได้เชื่อว่าพระองค์ส่งข้าพเจ้ามาพระบารมีซึ่งพระองค์ได้มอบให้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้มอบให้กับพวกเขาแล้วเพื่อเขาจะได้เป็นหนึ่งเดียวกันเช่นเดียวกับที่พระองค์และข้าพเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกันข้าพเจ้าอยู่ในพวกเขาและพระองค์อยู่ ู่ในข้าพเจ้าเพื่อเขาจะเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างบริบูรณ์และเพื่อให้โลกรู้ว่าพระองค์ได้ส่งข้าพเจ้ามาและพระองค์ทรงรักพวกเขาเช่นเดียวกับที่พระองค์รักข้าพเจ้า
So again in his last moments what does Jesus pray for us
แล้วก็ในช่วงเวลาสุดท้ายของพระองค์เนี่ยพระองค์อธิษฐานเผื่อเราว่า
Does he pray for riches oh just make them so rich beyond their wildest dreams give them so much power make their lives easy
พระองค์ได้อธิษฐานเผื่อพวกเราว่าขอให้เราร่ำรวยให้เรามีอำนาจในโลกหรือว่าให้เรามีชีวิตที่สะดวกสบายในโลกใบนี้ไหม
Jesus prays that we would be one
พระองค์ได้อธิษฐานเผื่อที่เราจะเป็นหนึ่งเดียวกัน
It was his desire for us as Christians to be united
เป็นน้ำพระทัยเป็นความปรารถนาของพระองค์ที่เราในฐานะผู้เชื่อเนี่ยเราจะเป็นหนึ่งเดียวกัน
And I know we talked a little bit earlier about this but I want to ask how do you feel like Christians are doing with that today
ก็เราคุยกันไปแล้วอยากจะถามทุกคนอีกครั้งนึงว่าเราเห็นภาพว่าคริสเตียนบนโลกใบนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเรามีความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันไหม
See some head shaking I see some
บางคนก็ใส่หน้า
Thumbs up oh, okay.
บางคนก็บอกว่ายกนิ้วให
้ Okay And I'm not here to throw stones, but I just want to remind us of just the importance that of unity that Jesus points out to us.
อยากที่จะย้ำเตือนถึงความสำคัญที่พระเยซูได้ทรงปรารถนาก็คือว่าความสามัคคีความเป็นหนึ่งเดียวกัน
And I've had many non-Christians tell me that Christians are no different than everybody else in this world. They're hypocrites. They're just as divided. They're just as divisive.
ก็ผมก็มีคนที่ไม่ได้เชื่อในพระเยซูมาคุยกับผมว่าก็คริสเตียนก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับคนทั่วไปเขาก็ดูเหมือนแบบเป็นคนใส่แซงคนนึงแล้วก็มีความแตกแยกแบ่งแยกกัน
And I think you know obviously Jesus knew that as he left that unity would be under attack.
ก็พระองค์ทรงรู้ดีว่าเมื่อพระองค์ทรงจากโลกนี้ไปเนี่ยความเป็นหนึ่งเดียวกันของเหล่าผู้เชื่อเนี่ยจะต้องเหมือนกับมีความสั่นคลอน
So why is unity such an important thing to Jesus?
ทำไมความเป็นหนึ่งเดียวกันของผู้เชื่อถึงสำคัญกับพระเยซูมาก
According to verse 21 and 23 Jesus says two very similar things.
ในข้อที่21ถึง23พระองค์ได้พูด2คำที่เหมือนกันก็คือ
Can I read it to you one more time verse 21 says that all of them may be one father just as you are in me and I am in you may they also be in us so that the world may believe that you sent me verse 23 I in them and you in me so that they may be brought to complete unity then the world will know that you have sent me and have loved them
ก็การพูดถึงในสิ่งนี้ก็คือว่าเพื่อที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อที่จะรู้ว่าพระองค์ทรงส่งเขามาแล้วก็เพื่อที่พวกเขาจะรู้ว่าพระองค์ทรงส่งพระเยซูมาแล้วก็พระองค์ทรงรักเขาเหมือนที่พระบิดารักพระเยซู
You see Christian unity and the love that we have for one another they're meant to be markers of believers they're meant to identify they must be Christian
ก็ความเป็นหนึ่งเดียวกันหรือว่าความรักที่คริสเตียนมีให้กับกันและกันเนี่ยควรที่จะเป็นสัญลักษณ์ควรที่จะเป็นเหมือนสิ่งที่พิสูจน์ว่านี่คือสาวกของพระองค์
It's one of the main ways for unsaved people to see God
เป็นเหมือนกับว่าสิ่งหลักๆที่ทำให้คนที่ไม่ได้เชื่อในพระเยซูสามารถเห็นพระเจ้าผ่านชีวิตของคริสเตียนได้คือความรักกับความสามัคค
ี But let's be honest there's just so much to divide us in this world even as Christians
ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้เราเหมือนถูกแบ่งแยกทำให้คนบนโลกนี้แบ่งแยกแตกแยกกันถึงแม้ว่าในกลุ่มคริสเตียนเอง
Now I looked this up on Google so obviously it's accurate
ก็ผมได้ไปค้นข้อมูลบางอย่างใน Google มาต้องเป็นข้อมูลที่ตรงมากแน่
But take this with a little bit of a grain of salt. Statistics say that there are over 40,000 different denominations just in Christianity alone.
ก็ใน Google ก็บอกว่าในศาสนาคริสต์ของเราเองเนี่ยมีกลุ่มต่างๆที่เป็นลัทธิหรืออะไรต่างๆเนี่ยมากกว่า 4,000
I see some of you fact checking that. Thank you for those fact checkers.
บางคนก็เริ่มเช็คแล้วว่าจริงไหมว่ามี 4,000 จริงหรอ
How are we to bridge this gap and divide that exists?
แล้วเราจะทำให้สิ่งนี้เหมือนกับเชื่อมต่อกันได้อย่างไรรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างไร
Jesus answers the question and says and prays that they may be all one just as you Father are in me and I in you
ก็พระเยซูเนี่ยรู้ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นแล้วพระองค์ก็อธิษฐานขอที่เราจะเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนกับที่พระองค์กับพระบิดาได้เป็นหนึ่งเดียวกัน
You see the basis of our unity isn't 100% agreement on every aspect of the Bible Yes we're to correct and to admonish and to make sure we're not united to people who are obviously not living according to scripture
You can keep going.
Keep going. Sorry. But our unity has to be based on the person of Jesus Christ.
ก็ความเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยไม่ใช่ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่พระคัมภีร์บอกไว้อย่างเดียวแต่ว่าการเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยเราต้องขึ้นอยู่กับลักษณะของพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นที่พระองค์ทรงสำแดงให้เราเห็น
And because Jesus is our connection, you know, Christians and churches don't have to look the same.
ก็ว่าเพราะพระองค์เนี่ยทรงเป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นตัวเชื่อมทำให้เรามีความสามัคคีกันเราไม่จำเป็นที่เราจะต้องเหมือนกันไปซะทุกอย่าง
We can still have diversity and unity
เราสามารถมีความแตกต่างความหลากหลายในการเป็นหนึ่งของเราได
้ I mean think of the disciples for a minute were they just kind of cookie cutter I want you to be my disciple you look like that guy and you look like that guy and you all have the same backgrounds no they were totally different people
ก็เมื่อเรานึกถึงเหล่าสาวกเนี่ยเขาเนี่ยมีคุณสมบัติเขามีลักษณะนิสัยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงไม่ได้ว่าคนนี้เหมือนกับคนนี้แล้วอยู่คู่กันไม่ใช่
It was actually how different they were that made it obvious to people and say how does a fisherman and a tax collector and a zealot love each other like that and work together like that kind of sounds like a joke right fisherman never mind go ahead
เขาแตกต่างกันมากจนทำให้คนที่มองเห็นพวกเขาในเวลานั้นสงสัยว่าชาวประมงหรือว่าคนเก็บภาษีหรือว่าคนที่มีเป็นลัทธินิยมเนี่ยเขารักกันเขาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไงทั้งที่พื้นฐานหรือว่าลักษณะนิสัยเนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
And I just want to say I truly believe that in order for us to maximize our effectiveness in reaching the world the world for the gospel it's going to take a united church
การที่เราเนี่ยจะทำให้โลกใบนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นหนึ่งเดียวกันมีความสามัคคีกันได้เนี่ยเราจะต้องTake the United Church.
A church that's united, that's one together.
ก็คริสตจักรเนี่ยต้องมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก่อนคริสตจ
ักร In order for us to see the revival that we've been praying about, it's going to take a united church.
การฟื้นฟูที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เราอธิษฐานขอที่เราปรารถนาจะให้มีเนี่ยก็คือต้องเกิดขึ้นจากการที่คริสตจักรเนี่ยมีความสามัคคีกันก่อน
And that's our heart as one light. It's not to produce more churches like us. It's not to pray, won't you help them be more like one light church so that we can have two light and three light and four light.
ก็ไม่ใช่ว่าเราเนี่ยในฐานะคริสตจักรของ one light ที่แปลว่าแสงเดียวเนี่ยไปพยายามให้คริสตจักรอื่นๆเนี่ยเป็นเหมือนเราแล้วเพื่อที่จะเป็นสองแสงสามแสงได้ไม่ใช่แบบนั้น
It's aboutpartnering together so that we can see many come to know Jesus.
แต่ว่าเราต้องรวมกันกับคริสตจักรต่างๆรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วก็ทำงานด้วยกันเพื่อที่เราจะเห็นคนมากมายเข้ามารู้จักพระเยซู
I want to say this before I'm ending right now so everybody can take a deep sigh of relief. But friends, we need to wake up and remember that we have an enemy that lives in this world that is constantly trying to divide our unity.
ก็อยากที่จะย้ำเตือนกับเราทุกคนว่าพี่น้องครับเราอยู่ในโลกใบนี้ที่มีศัตรูมีเหล่ามารที่พยายามที่จะโจมตีพยายามที่จะทำให้เราแตกแยกโดยกลยุทธ์ต่างๆ
In our relationships in our marriages in our families in the church
ก็มันไม่ได้แค่โจมตีในคริสตจักรอย่างเท่านั้นแต่ว่าในชีวิตของเราในความสัมพันธ์ของเราในการแต่งงานของเราในความสามัคคีของเรา
And I want to give us this challenge is not only to be aware of that but to call it out as you see it So I'll give you an exampleOne of the main times that Rihanna and I fight is on Saturday nights or on Sunday morning.
ก็อยากที่จะยกตัวอย่างนะคะเมื่อไม่ใช่แค่ว่าเราจะระมัดระวังถึงการโจมตีของศัตรูแต่ว่าเหมือนกับเราที่จะต่อสู้กับสิ่งนั้นด้วยแล้วก็อยากจะยกตัวอย่างว่าผมกับภรรยาเนี่ยก็อาจจะมีปากเสียงกันในช่วงเวลาของเสาร์กลางคืนหรือเช้าวันอาทิตย์จะเกิดขึ้นบ่อยๆ
And I first had to say, oh, this is a coincidence. You know, every time we're about to have church the next day or about to go to church, we get in an argument. Isn't that interesting?
Is that a coincidence or isn't
it? I first thought it was a coincidence.
ตอนแรกผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญเพราะว่ามีปากเสียงกันทีไรก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราจะไปนมัสการสรรเสริญพระเจ้าตลอด
But then we started to identify and saying, no, this is strategic.This is more than just kind of us arguing. There's a spiritual element of it. So we had to call it out and say, actually, Satan is at or trying to divide us kind of at a really important time right before we go to church and mm-hmm. I preach or she leads worship.
ก็เป็นช่วงเวลาที่ผมได้ตระหนักถึงว่าอ๋ออันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดามารซาตานพยายามที่จะโจมตีเราโดยการที่ทำให้เกิดความแตกแยกแล้วก็ทำให้ต้องเหมือนกับว่าพูดออกมาว่าสิ่งนี้เป็นมารกลยุทธ์ของมารซาตานที่พยายามจะโจมตีแล้วก็จะมักจะเกิดขึ้นในช่วงก่อนเทศนาหรือว่าที่ผมจะทำบางอย่างในโบสถ
์ And so call it out, identify it, tell your spouse, say.Actually, this bitterness that I'm feeling when I get to church, when that person didn't say hi to me or didn't do this to me, I'm hurt by them. Actually, this is not by coincidence. Actually, Satan is trying to divide me away, and I'm not going to let that happen.
แล้วก็เหมือนกับว่าการที่เราพูดออกมาถึงสิ่งที่เรารู้สึกหรือว่าความยากลำบากที่เราเผชิญอยู่เนี่ยเหมือนกับว่าเราพูดออกมาแล้วก็พูดคุยกับคู่สมรสของเราเพื่อจะให้รู้ว่าอ๋อนี่มารซาตานนะที่เป็นคนอยู่เบื้องหลังนี้ทำให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นแล้วก็อธิษฐานต่อสู้กับสิ่งนี้ด้วยกัน
All right. I want to close by taking communion together and actually and praying for unity. The reason that we from all different backgrounds, from all different cultures, from different languages can be one together is not because we have done it on our own. It's because of the person of Jesus and his sacrifice and death and resurrection.
ก็เดี๋ยวเราจะรับศีลมหาสนิทด้วยกันแล้วก็การเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นว่าในสิ่งที่เราทำแต่ว่าเกิดขึ้นในความเป็นหนึ่งเดียวกันในพระเยซูในที่สิ่งที่พระองค์ทรงเป็น
And would it be easier to have a church that speaks all the same language and has all the same background and looks exactly alike? Maybe, but that is not the picture of the gospel. In Revelation, it talks about how when we all get to heaven, it will be every tribe and every tongue confessing all of these languages with one, in one accord, praising God.
ก็มันอาจจะเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าถ้าเกิดคิดจะต่างๆเนี่ยเหมือนกันไปซะทุกอย่างเลยมันจะเป็นเรื่องง่ายแต่ว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่ในพระคัมภีร์ในพระกิตติคุณเนี่ยได้บอกไว้เพราะว่าในพระธรรมวิวรณ์ได้บอกว่าในช่วงเวลาสุดท้ายเนี่ยทุกชาติทุกภาษาทุกเผ่าเนี่ยต่างนมัสการพระองค์ด้วยกัน